droši vien patīkami būs mūsu apmeklētājiem un internetu skatītājiem, bet vēl jau patīkamāk mūsu darbiniekiem, kuri varēja vērot mazuļu attīstību un sagatavošanos iziešanai publiskā vidē. Jo, kā atceraties, Klifa Granta, mūsu Katrīnas pirmā tīģerēna nelaimīgo likteni, tad mēs bijām ļoti, ļoti piesardzīgi un ļoti gatavojamies nākošajiem bērniem. Un šeit jāsaka liels paldies arī Vides aizsardzības fondam, kuri atbalstīja troksnes slapējošas aizsargsienas izbūvi. Un nu, mēs varam priecāties par diviem jaukiem, spēcīgiem bērniem, kuri arī ir iegūši tādus spēcīgus vārdus ar cerību, ka šie vārdi viņus aizsargās, Tors un Odins.